إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، غادي نستمر إن شاء الله على قضية أوقات الصلاة إلى غير ذلك. نشوفه كما قلنا اليوم على حسب الوقت اللي يسمح لنا. غادي نشوفه بعد صلاة العصر اللي قرينا الحديث اللي فات في الخميس اللي فات، واش يمكن الإنسان يصلي بعد صلاة العصر بالمفهوم، واش يمكن للإنسان غادي يصلي بعد ديك الأوقات اللي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة. جودي دي اون با كونتينيو Inch'Allah, avec l'horaire des prières, on avait parlé de tout ça. Simplement, jeudi passé, on avait cité un hadith concernant est-ce qu'on peut prier dans les heures qu'il y a eu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction de prier après ces heures-là, ou dans ces heures-là. C'est-à-dire, le plus connu, la prière après l'asr. Alors, on avait cité le hadith de, on va le relire, mais on l'avait parlé, mais simplement on va le relire pour faire le lien directement avec jeudi. عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام، اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت ففعلت، الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، والحديث في صحيح البخاري. Alors dans ce hadith on voit bien que Abdullah ibn Abbas et Abdurrahman ibn Azhar wal Miswar ibn Makhrama ils ont envoyé Quraib vers Aisha pour leur dire: oh Aisha, on attend que tu pries deux rak'at après la prière de l'Asr, c'est-à-dire du surrogatoire. Et nous, on a entendu comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après l'Asr. Et Aïcha radiallahu anha, il dit, va demander à Umm Salama. Effectivement, Quraib, il est retourné vers Abdullah ibn Abbas, il dit, voilà, Aïcha, il me dit, va demander à Umm Salama, car l'histoire, c'est là que c'est passé. Effectivement, ils l'ont envoyé encore vers Umm Salama, et Umm Salama leur a expliqué, il dit, oui, nous aussi, on savait, on a entendu, comme quoi qu'on ne peut pas prier après l'Asr. Et un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié l'Asr, il est rentré chez moi, et je l'ai vu en train de prier. Et alors, il a envoyé la servante, le Jariya, il dit, demande-lui, c'est-à-dire au prophète, tu nous as interdit de prier après 6 heures, et on te voit prier. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ces deux rak'at de surrogatoire de salat d'or, de la prière de d'or, je ne les avais pas priées parce que j'étais occupé et c'est cela que je prie maintenant. Qu'est-ce qu'on prend dans ce hadith-là? Comme quoi, quelle interdiction, les compagnons le savaient, Umm Salama aussi, elle savait l'interdiction, mais quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier ces deux rak'at, le prophète, il dit, c'est des rak'at que j'avais pas prié. On comprend dans ce hadith alors qu'on peut prier dans les heures de l'interdiction, c'est-à-dire après Salat al-Asr. Si on a oublié une prière surrogatoire, on peut la prier à ce moment-là. Car les prières obligatoires, on doit les prier à n'importe quel moment, dès qu'on se rappelle de ces prières-là. Et là, on va parler maintenant des hadiths qui interdit de prier dans certaines heures. Even, شفنا في هذا الحديث أن ابن عباس واللي كانوا معه من نسفته قريب عند عائشة باش يقولوا لها احنا يعرفنا بأننا وسمعنا أن الرسول كينها على الصلاة بعد صلاة العصر ولكن سمعنا بأنك انت كتصليهم كتصلي ركعتين بعد صلاة العصر فقالت له مع عائشة مشو سقسي أم سلمة لأن الحادثة وقعت تما ففعلا مشى سقسى أم سلمة أم سلمة قالت لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل واحد المرة كان صلى العصر في المسجد ودخل عندي وشفته كيصلي فصيفطت الجارية باش تسقسي الرسول صلى الله عليه وسلم حنا كنعرفوا ولا سمعنا أنك كتنهانا عن الصلاة في هذا الوقت هذا فمع ذلك يعني شفناك كتصليهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الركعتين اللي كنصلي بعد العصر هما ركعتين تاع السنة نتاع الراتب نتاع الظهر يعني كان مشغول مع شي ناس وما صلى شي السنة نتاع الظهر قال له هادو اللي كنصلي الآن إذا عرفنا أن الصحابة ابن عباس وكذلك أم سلمة عارفين أن النهي بعد صلاة العصر ولكن نفهموا من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى واحد الصلاة اللي عندها السبب ديالها قبل يعني السبب ديالها هو السنة نتاع الظهر ولكن كيصليها في وقت اللي كان هو انهاء فيه الصلاة إذا المفهوم إذا نسينا شي صلاة شي نافلة أو بالعموم نقول الصلاة عندها أسباب اللي عندها أسباب ديالها خاصة فيجوز إذا نصليها في هذه الأوقات اللي نهى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الآن غادي نشوفوا ديك الأحاديث اللي جاوا فيهم النهي الصلاة في بعض الأوقات الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وهو في صحيح سنن أبي داود أو في صحيح أبي داود ولا الحديث دو أبي سعيد الخضري دي جانتون دي البروفيت صلى الله عليه وسلم دي يا با دو بريير أبري لا بريير دو ماتان جسكو لو سولي سوليف إيا با دو بريير أبري لا بريير دو العصر جسكو كوشي دو سولي Alors, on répète le hadith pour voir que c'est un hadith de l'interdiction dans certaines heures. On repose. Abi Saïd al-Khadri, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas de prière après la prière de subh, du matin, jusque le soleil se lève. Hein, qu'on le voit vraiment bien. Voilà salat, il n'y a pas de prière après la prière de l'asr, jusque au coucher du soleil. Et le hadith, il est authentique, l'interdiction de prier, donc, dans ces heures-là. إذن هذا الحديث والحديث صحيح شنو كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاين بو الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس مزيان وما كاين بو الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إذن انتبهوا مزيان هذا الحديث أن بعد العصر ما كاين بو الصلاة حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح ما كاين بو الصلاة حتى تطلع الشمس الحديث الثاني دوزيام حديث عن مجاهد عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. والحديث هو موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. Dans le deuxième hadith, أبي ذر الغفاري رضي الله عنه il dit, فمجاهد دي عن سعد بن مجاهد عن أبي ذر أنه أخذ يعني أبا ذر إلى بغي لا بورت فلا لانو دو لا بورت دو الكعبة il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'y a pas de prière après l'asr jusqu'au coucher de soleil il n'y a pas de prière après la prière de subh jusqu'au lever de soleil sauf à la Mecque sauf à la Mecque sauf à la Mecque. Donc dans ce hadith là on voit bien encore un autre hadith le compagnon il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas de prière après la prière du matin, il n'y a pas de prière après la prière de l'asr jusqu'au coucher du soleil, sauf à la Mecque. On comprend qu'à la Mecque, il est permis de prier dans ces heures de l'interdiction. Et dans ce hadith, les kakoul fait le sahabi al-jalil Abi Dhar, j'entends, smat al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kakoul, ma kain bussala ba'd salat al-asr. حتى تغرب الشمس وكذلك ما كان بصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة وقالها ثلاثة مرات بمعنى أن هذه الأوقات اللي فيهم النهي في أماكن أخرى منهيعنا إلا في مكة الإنسان مسموح له يصلي في هذه الأوقات هذه. الحديث الثالث الثالث حديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذاك قال هشام والحديث في البخاري. Dans ce hadith ici le de عمر بن الخطاب de عبد الله بن عمر il dit le prophète صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس c'est la lueur de soleil c'est-à-dire après la prière de l'Fajr, laissez la prière. Il n'y a pas de prière. Jusqu'il apparaît bien, le soleil. وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبُ Ici, faites très attention. Et quand le soleil allait se coucher, c'est-à-dire il va se coucher, mais on la voit encore, il dit, laissez la prière. Il dit, et ne cherchez pas de faire la prière à ce moment-là, c'est-à-dire au lever de soleil et au coucher de soleil. Mais ce hadith, il est en train, on va revenir vers ce hadith, il est en train de préciser autre chose. Dans les hadiths qu'on a lus, les deux, on voit bien qu'il y a une généralité, c'est-à-dire l'interdiction de telle, de la prière de l'Asr, jusqu'au coucher de soleil. Par contre, dans ce hadith, on voit qu'il y a une précision, un moment précis. On va revenir après ce hadith-là. Parce que ce hadith, normalement, il doit venir dans les autres hadiths qui parlent de la précision de l'interdiction. Et dans ce hadith, ولكن هذا انتبه مزيان أنها فيه النهي ولكن هذا الحديث غادي نشوفه من بعد غادي نرجع عنده في الأحاديث الحديث الأول والحديث الثاني أنه عام بأنه ما كان بالصلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس ولكن في هذا الحديث لا كيفسر أو كيعين واحد الموقف او واحد المكان او واحد الساعه محدده مزيان، يعني ماشي النهي فقط في طلوع الشمس وفي غروب الشمس. وغادي نرجعوا عند الحديث من بعد ان شاء الله. هنشوفوا حديث اخر الرابع هنايا عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. والحديث في البخاري. فتريز اتنسيون دون سو حديث انكور معاوية il dit on voit que vous êtes en train de prier une certaine prière. Alors Moawiya, il a vu des gens prier certaines prières et il leur dit, nous, on a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne l'a jamais vu prier cette prière. C'est-à-dire, on va voir après de quelle prière il parle. Il dit, et encore en plus, on a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de prier ces deux rak'at après l'asr. Et le hadith est où? Dans le Bukhari. Inscrivez bien mes frères et sœurs, c'est comme ça, quand vous rentrez dans le salon et qu'il y a des chamaillements, des bagarres, l'autre il dit halal, l'autre il dit haram, pour quelle raison? Parce qu'il prend simplement un hadith ou deux hadiths. Il n'approfondit pas la recherche pour voir tout le reste des hadiths. Alors on voit bien ici, dans ce hadith de Muawiya, c'est clair. Muawiya, le compagnon, il a vu les gens prier après l'asr. Il leur dit, vous êtes en train de prier deux rak'at après l'asr. Et nous, on a accompagné le prophète, on ne l'a jamais vu prier après l'asr. Et même, on a entendu qu'il nous a interdit de prier après l'asr. Et le hadith, il est dans le Bukhari. Alors, celui qui va venir te dire, ne prie pas après l'asr. Ma soeur, mon frère, imaginez-vous, vous êtes là et vous voulez prier après l'asr. Il vous dit non, il ne faut pas prier. Vous lui dites pourquoi? Il vous ramène ce hadith. Les deux hadiths de l'interdiction, plus ce hadith. Tu lui dis oui, il y a un hadith dans le Bukhari, Muawiya, il a vu des gens prier cette prière, il a dit que nous, on a accompagné le prophète, n'a jamais prié d'urqat après l'asr. Au contraire, il nous a interdit de la prier. Qu'est-ce que tu fais, ma frère et ma soeur? Sami'na wa ata'na. Khalas. Il est dans le Bukhari, le hadith authentique. L'interdiction, khalas. Mais, suivez bien, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire apprendre sa religion. Qu'est-ce que ça veut dire chercher la vérité? Ce n'est pas de prendre un hadith et de le balancer comme ça. Maintenant, on va suivre, Inch'Allah. شوف هذا الحديث نتاع معاوية رضي الله عنه شنو كيقول؟ كيقول إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. والحديث في البخاري. هنا كنشوفوا القضية اللي كيوقع فيه الناس الصداعات والخلافات، غتجبرهم في المسجد كيتدابزو وكيقول له انت ما كتعرفش وانت ما كتعرفش ومشي تعلم الدين ديالك. علاش؟ لان هادوك الناس اللي كيتدابزو في داك الشيء بجوج فيهم ما عارفينش، لو انهم فيهم غير واحد عارف ما غيتدابزوش. لو ان دابا الاخوه والاخوات اللي حاضرين هنايا وجيت انت تصلي بعد صلاه العصر مثلا في المسجد او لا في الدار ديالك، بعد صلاه العصر بغيتي تصلي شي ركعتين دير شي نافله، وقال لك واحد قال لك لا ما تصليش، غتقول له علاش ما نصليش؟ غيقول لك اسمع الحديث البخاري، معاويه رضي الله عنه كيقول شافش الناس كيصليو في ديك الوقت وقال لهم راه كتصليو ديك الصلاه وحنا كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمرنا ما شفناه صلى ركعتين بعد صلاه العصر، بل هو كان كينهينا كيقول لنا ما تصليوش بعد العصر حتى تمشي الشمس حتى يدخل المغرب. اش غدير انت الاخ ولا الاخت؟ خلاص الحديث البخاري غتقول له جزاك الله عنا خيرا، نبهتينا على واحد الحاجة. هذا إلا كان من هذوك اللي بغى يتعلم، ولا كان من هذوك التعصبين غادي يداز معاه واش فيها. ولكن المشكل الناس ما كيمشيوش يبحثوا الدين ديالهم. الدين ماشي قضية أنا قريت واحد الكتاب واحد الحديث، أنا قريت في البخاري وجبت لك الحديث، غيقول لك ما هو الدليل؟ ها هو الدليل في البخاري، معاوية كيقول لا، وقرينا جوج الأحاديث اللي فاتوا وأحاديث صحيحة مسلم والبخاري كاينها. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا ما كاين بو الصلاة بعد صلاة العصر، مفهوم؟ ولكن تبعوا مزيان باش كيف غتشوفوا كيفاش الإنسان خصو يتعلم الدين ديالو، شنو خصو يدير باش يتعلم الدين ديالو. ماشي قضية أنه جاب لك الدليل الحديث صحيح والسلام عليكم، لا لا، هو خصو يشمر ويمشي يبحث على الدين ديالو باش يفهم. ودابا سجلوا مزيان هاد ثلاثة الأحاديث، ها الرابع غادي نخليه من بعد. هاد ثلاثة الأحاديث هي أحاديث صحيحة وواضحة أن الصلاة بعد صلاة العصر لا يجوز. طيب الحديث آخر، وبواه نط حديث عن أبي موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس، واحد بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهير حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، في صحيح النسائي. دون سو حديث إلدي عامر عقبة بن عامر تخوى مامون le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a interdit de prier dedans, dans ces heures-là, ou d'enterrer nos morts. Quand le soleil se lève, comme on a dit tantôt, la lueur rouge là qui commence à se lever, jusqu'il sera apparaît. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرِ La même chose quand le soleil il est sur la tête, c'est-à-dire il n'y a pas d'ombre, hein, juste avant la prière de Dor, jusqu'il commence à aller de l'autre côté, c'est-à-dire ton ombre, c'est-à-dire l'heure de la prière de Dor. Et l'autre, jusqu'au coucher, c'est-à-dire après la prière de l'Asr, jusqu'au coucher de soleil. Et le hadith est le authentique. J'espère que vous avez retenu ces hadiths, si je le dis bien, les hadiths. قرينا هاد الاحاديث اللي جاو فيهم النهي، وقرينا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد صلاة العصر ولكن كانت السنة نتاع الظهر. اذا نقولوا اللي غادي نفهموا انه ممنوع الصلاة بعد العصر او بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، الا اذا نسيتي شي نافلة تصليها، مفهوم؟ بعض الناس قالوا هذا خاص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نقولوا لا، نصليو إذن إذا كان عندنا شي صلاة نسيناها. بعد غادي نهضروا الصلاة اللي عندها الأسباب كتحية المسجد. الآن غادي نشوفوا أن الأحاديث اللي قريناها دابا وفيها النهي هي يعني مطلقة. غادي نقراو دابا شي أحاديث أخرين غادي يقيدوا ديك الأحاديث اللي قريناهم من قبل. ما معنى مطلقة؟ مطلقة شفنا أنها بعد العصر حتى غروب، يعني اطلق كل شيء هذا المدة ممنوع الصلاة، مفهوم؟ الآن غادي نشوفوا شي أحاديث غادي يقيد هذا الوقت بشي كلام، وغتكون ديك الوقت محدودة. ألو غابليفو دو سي أحاديث كونا لي ماتنو. Les hadiths qu'on a lus maintenant, on appelle ça mutlaqa, c'est-à-dire il n'a pas d'explication dedans, les heures qui a parlé de l'asr jusqu'au coucher, totalement, sans explication et sans précision. Maintenant, on va lire des autres hadiths qui vont faire les exceptions de ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'Asr jusqu'au Maghreb qui est interdit. Et pourtant le hadith le dit. De le Maghreb de l'Asr jusqu'au Maghrib. Non, maintenant on va lire des hadiths. Donc, de l'Asr au Maghrib, ce n'est pas tout ça qui est interdit. Les hadiths qu'on va lire maintenant, il va préciser le moment qui est interdit de prier de l'Asr jusqu'au Maghrib. إذن هنا غادي نشوفوا هذا الأحاديث هذا عن علي رضي الله عنه مرفوعا يعني الحديث كيقول قال رسول الله أوصف الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه مرفوعا نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة سجلوا مزيان هذا والحديث في السلسلة الصحيحة الجزء الأول الصفحة 300 ولا الرقم 387 200 écoutez bien dans ce hadith là علي رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit la prière après l'asr sauf si le soleil il est encore bien en haut. Alors là, on voit bien, il y a une phrase en plus. Dans les autres, on a entendu le prophète, il a interdit la prière, après la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Et Ali, il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la prière après l'Asr, à l'exception, si le soleil est encore au haut, c'est-à-dire il n'est pas arrivé au moment de se coucher. Alors là, il précise un ton. Les hadiths qu'on a lu tantôt, de l'Asr jusqu'au Maghreb, c'est fini ça. C'est ce hadith qu'il a un plus. Il a une ziyada, ce qu'il faut retenir. Et donc, il y a un hadith, un ta'ali radiyallahu anhu, qui dit, « Anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'ha ala salah ba'd al-Asr. » Qui m'a chufna qbayl. Ou qfet hanaya. ولكن هنا واحد الكلمة زيادة اللي جابها علي رضي الله عنه إلا والشمس مرتفعة إذا ما بقاش ديك الأحاديث اللي قرينا قبائل أن الصلاة منهي عنها من العصر حتى غروب الشمس اللي كانت مطلقة قبائل دابا عندنا واحد الزيادة كيقول لك ممنوع تصلي بعد العصر شي صلاة تاع النوافل إلا إذا كانت الشمس باقي مرتفعة يعني ما وصلتش عند الغروب إذن هنا يا غادي نفهموا بالحديث يجوز صلي بعد العصر إذا كانت الشمس باقي وقفة ماشي راه وصلت غتغرب ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله فإن هذا الحديث مقيد أو مقيد للأحاديث التي أشار إليه البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذن هذا الحديث قيد هذا الحديث لا صلاة حتى تغرب الشمس غادي نقيدوه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة نعم فهذا مطلق يقيده حديث علي رضي الله عنه وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها الشيخ الألباني يلدي رحمه الله يلدي ألو جي باو كور تروفي كور لو مو دو مطلق ومقيد مطلق سيتادير لا شي سيتادير يا با دو بريسيزيون لو حديث دو علي il précise quelque chose il nous attache À un moment précis, le prophète interdit la prière après l'Asr, sauf si le soleil c'est encore haut, il est encore bien levé. Il n'allait pas arriver au coucher du soleil. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit alors, le hadith de Ali, il y a un plus dedans, il faut le prendre en considération. C'est pour ça que Ibn Hazm, radiyallahu anhu, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, Et il a rajouté, il dit, alors ce plus de Ali radiyallahu anhu, le plus où il dit, sauf le soleil quand il sera bien haut, tu peux encore prier après l'Asr. il dit alors on ne peut pas laisser ce plus. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il parle encore de Ibn Hazm, il dit Summa saqa هو والضياء في المختار من طريق سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ذمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبور كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر سبيب بيان تبعوا مزيان ابن حزم فالشيخ الألباني رحمه الله كيجيب بهذا الكلام هذاك الزيادة قال لك موجود واحد الحديث عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه دون سو حديث عن نوط حديث غتوني بيان لو بروميير حديث لو بروميير حديث ف لو حديث دو بريسيزيون با لي زوط حديث سيتادير لو حديث دو علي رضي الله عنه بروني نوت سي فو زافي ان بابي بروني نوت كوم سا فو دايور فو بوفي روتورني ان شاء الله لي او كاسيت اي فو زالي لو بروميير حديث دو علي On voit bien qu'il est interdit de prier après l'asr, sauf si le soleil est bien encore levé bien haut dans le ciel. Un deuxième hadith, encore de Ali, écoutez bien qu'est-ce qu'il y a dans ce deuxième hadith. Il dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli rak'atayni fi duburi kulli salatin maktubah illa al-fajri wal-asr » Ali dans ce hadith, radiyallahu anhu, il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait derrière chaque salat obligatoire deux rak'at, excepté la prière du matin et la prière de l'asr. On dirait qu'il y a une contradiction. Dans le premier hadith de Ali, il dit le prophète il a interdit de prier après l'asr, sauf si le soleil est bien levé encore. Et dans le deuxième hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait derrière chaque prière obligatoire de rak'at, excepté la prière de subh, le matin, et la prière de l'asr. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Le premier hadith, il parle de l'autorisation de prier après l'asr, l'autorisation de prier après l'asr, Si le soleil est encore bien haut. Dans le deuxième hadith, il n'y a pas d'interdiction. Il dit que je n'ai pas vu le prophète prier après ça, après l'asr. Alors là, il y a l'autorisation. Ici, le prophète, on peut dire qu'il n'a pas fait de prière après l'asr, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait avec cette autorisation. Alors ces deux hadiths ne sont pas en contradiction. Un premier hadith, il explique qu'il est permis de prier après l'asr, c'est le soleil, il n'est pas arrivé au moment de se coucher. Dans le deuxième hadith, simplement, Ali nous dit ce qu'il a vu le prophète faire. Il dit, je l'ai vu prier derrière chaque prière de rak'at, excepté le matin et l'asr. Mais suivez bien, vous allez voir des autres hadiths. Ibn Adn al-Hadith, nta Ali radiyallahu anhu fil bidaya. Shunu kaykoul. يقول الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا على صلاة العصر إلا إذا كانت الشمس مرتفعة مزيان وفي الحديث الثاني كيقولنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي مر كل صلاة واجبة يعني فرض كيصلي ركعتين إلا الفجر اللي كيصلي الصبح ما كيصلي بركعتين بعد ذلك ومني كيصلي العصر ما كيصلي بركعتين واش هاد الجزء الاحاديث كيتناقضوا لا علي في الحديث الاول كيحكينا الحديث اللي فيه انه يجوز الانسان يصلي بعد العصر اذا كانت الشمس باقي مرتفعه وما وصلتش للحاله نتاع الغروب وفي الحديث الثاني كيحكي لنا فقط ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كيصلي مول العصر اذا ما تم تناقض فقط الحديث الاول كيحكينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثاني كيحكي لنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تبعوا مزيان غتشوفوا الامور غتزاد شويه غتعقد عاد غادي نشوفوا واحد الحديث شنو كيقول علي رضي الله عنه كيقول بانه ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم كيصلي بعد العصر كيسكي لا دي علي دون لو دوزيام حديث qu'il n'a pas vu le prophète, ou il dit que le prophète, on ne l'a pas vu prier après l'Asr. Maintenant, écoutez bien. Umm Salama, an Umm Salama, wa Aisha radiallahu anha, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salla rak'atayn sunnat al-Dhuhr, al-Ba'diya, ba'da salat al-Asr. Ali, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète ne priait pas après l'Asr. Et nous, on a le hadith qu'on a lu tantôt, au début, avec Abdullah ibn Abbas, quand ils ont envoyé chez Aisha, on a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié après l'Asr. Ali, radiallahu anhu, il dit le prophète ne priait pas après l'Asr. Mais il les a priés où? Il les a priés chez lui. C'est-à-dire chez ses épouses, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Ali, il raconte ce que lui, il a vu de prophète. Et Umm Salama et Aïcha, ils racontent ce qu'eux ont vu, que le prophète priait. Mais, tenez bien, on parle toujours encore de deux rak'at, de la sunna de Dhuhr. C'est tout. Mais ça va venir encore des autres rak'at. Alors, chacun a dit ce qu'il a vu. Umm Salama a dit ce qu'il a vu, que le prophète a prié après l'Asr. Et Ali radiallahu anhu, il a dit ce qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier après l'Asr. Et donc, nous avons dit, nous avons le hadith qui est écrit dans le bidaya, entre Abdullah ibn Abbas, ibn Saifto, et Aisha, et la غير ذلك. عندنا أن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما كتقول يعني أم سلمة لأن هي اللي شافت القصة كتقول بأنه شافت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وعائشة كذلك إذن شنو هنايا هنايا أن علي كيقول هو عمره ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهذا الشيء اللي شاف هو ما كان حتى مشكل وأم سلمة وعائشة كيقولوا لنا بأنه شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ولكن هذا واش تم شي تناقض لا كل واحد فيهم كيحكي شنو شاف علي كيقول أنا ما شفتش الرسول كيصلي بعد العصر أم سلمة كتقول شفت الرسول كيصلي بعد العصر ولكن دائما هذه الصلاة هي السنة بتاع الظهر فقط ولكن غادي يجي الأحاديث أخرى اللي غتزاد البيان ولكن علي رضي الله عنه راه غير الرأي ديالو غادي تشوف ان علي رضي الله عنه كيصلي من بعد هذا الحديث اللي سمعناه هو كيقول ان الرسول ما كيصلي شيء كان علي رضي الله عنه كيصلي اذا كان الرسول علي رضي الله عنه كيصلي ركعتين لا شك انه شاف بعد هذا الحديث اللي سمعنا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم كيصلي ركعتين هالحديث مي غوغارد بيان كعلي رضي الله عنه celui qui l'a dit qui n'a pas vu le prophète صلى الله عليه وسلم prier après l'asr et c'est علي رضي الله عنه qui l'a dit le hadith on peut prier si le soleil il est bien levé alors علي il a raconté deux choses l'autorisation et l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié l'Asr. Maintenant, on va voir qu'Ali radiallahu anhu, il priait après l'Asr. Le hadith a été rapporté par le Bayhaqi An Asim ibn Zamra قال, écoutez bien An Asim ibn Zamra celui qui a raconté le hadith sur Ali قال كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فاصطاده وانا انظر فصلى ركعتين دونس حديث دعاس بن زمره celui qui a raconté le hadith sur Ali qui n'a pas vu le prophète prier deux rak'at et c'est lui qui a raconté le hadith sur Ali comme quoi Ali il dit on prie pas après l'asr sauf c'est le soleil levé maintenant le troisième hadith sur Ali Il dit, Asim ibn Zamra, on était avec Ali radiallahu anhu dans un voyage, écoutez bien, dans un voyage, Fasalla bin al-Asr, il a prié Salat al-Asr, rak'atayn, deux rak'at, thumma dakhala fustata, c'est-à-dire son camping et sa tente, il dit, et moi je le regarde, je le vois, à l'intérieur de sa tente, il a prié deux rakat. On a maintenant Ali radiallahu anhu, il a prié deux rakat après l'Asr. C'est-à-dire qu'Ali ici, il a prié avec le premier hadith de l'autorisation de prier après l'Asr, c'est le soleil, il est bien levé. Maintenant, donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait un commentaire sur ça. Je vais essayer de l'abréger, inshallah. Il dit, فَفِي هَذَا أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَلَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ الْأَوَّلِ مِنَ الْجَوَازِ. Alors, Ali, darb dik, الجواز. وروى ابن حزم عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينهى عن الصلاة لم ينهى عن الصلاة إلا عند غروب الشمس. شوفوا هذا الحديث نتاع بلال كذلك والحديث صحيح. بلال رضي الله عنه يقول راه النهي جاء فقط مني كتغرب الشمس. عن اوت حديث دو بلال رضي الله عنه يديك البروفيت صلى الله عليه وسلم n'a pas interdit après l'Asr, il n'a pas interdit de prier, il l'a interdit simplement pour le coucher de soleil, c'est-à-dire au coucher de soleil. Et le hadith, il dit, Cheikh Al-Albani, hadith, il est authentique. Il a un autre témoin, je ne vais pas ramener tous ces hadiths-là, mais il a un shahid. Cheikh Al-Albani, il dit, on a un shahid sur Ali radiyallahu anhu, qu'il a prié les deux rak'at après l'Asr. فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة فمن شاء فليرجع إليه. الشيخ الألباني دي ابن حزم لا رابورتي بوكو دي كومبانيون كيل بريي دو ركعات أبري العصر. وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنهما كما ذكره الحافظ العراقي وغيره فلا تكون ممن تغر الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. دونك الشيخ الألباني يلدي دونك لا كونكلوزيون ici. Il dit qu'Ibn Hazm, dans son livre, il a rapporté avec les hadiths authentiques beaucoup de compagnons prier après l'Asr. Et il dit, Cheikh Al-Albani, alors, ne regarde pas parce que la majorité des gens, la majorité de ulama, disent qu'il n'y a pas de prière et tu vas les suivre. Regarde où il est la sunna et la suivre. Radin Shuful An, بعض الأحاديث اللي كتدل أن يجوز الإنسان يصلي بعد العصر. حديث أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم. هذا الحديث دونس حديث دو أنس بن مالك رضي الله عنه يديك البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي ne priez pas au lever de soleil et ne priez pas au coucher de soleil car il se lève ou il se couche entre les cornes de Satan mais vous pouvez prier entre ça, ce que vous voulez. Vous voyez bien les ahadiths de l'interdiction et maintenant on a les ahadiths de préciser le moment de l'interdiction. Le moment de l'interdiction, c'est juste au coucher de soleil et au lever de soleil. Maintenant, on va peut-être arrêter après, Inch'Allah. Parce que j'aurais bien voulu finir le point ici, mais je vais voir, Inch'Allah, avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Soit on arrête ici. Ça, il faut voir avec l'admin. Maintenant, on a le point. Est-ce que après l'Asr, est-ce qu'il y a une nafila concernant l'Asr? Suivez bien. On ne parle plus de prier des surrogatoires après l'Asr. Non, c'est fini, on a compris. On a compris comme quoi on peut prier après l'asr des nawafil, des surrogatoires. Ok? Sauf faire attention, pas au coucher de soleil et pas au lever de soleil. Ça, on a compris. Maintenant, on a un autre problème. On voit bien dans les prières obligatoires, on a des prières qu'on fait, qu'on appelle sarrawatib. C'est des surrogatoires, mais ils ont un nom spécial. C'est les rak'at qu'on fait avant et après chaque prière obligatoire. Ok? Maintenant, on entend que l'asr, la prière de l'asr, sa sunna, sa prière de sunna, les deux rak'at, on fait deux rak'at avant. D'or, on fait deux avant et deux après. La salat al-asr, on fait deux avant. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que la salat de l'asr et la deux rak'at surrogatoire après? Et c'est là qu'on va discuter. الآن بقى معنا غادي نشوفوا مع المسؤول نتاع الغرفة واش غادي نستمروا باش نكملوا هذه النقطة وننتهوا من هذا الشيء باش ندخلوا في موضوع آخر نتاع الصلاة. وهي دابا احنا شفنا أن النهي اللي جاء على الصلاة بعد صلاة العصر حتى الغروب بديك الأحاديث اللي سمعناها صحيحة، ولكن هناك كاينين أحاديث كتقيد ديك النهي. باش كتقيدوا؟ بالأحاديث اللي سمعنا أن ما تصلي شيء بعد العصر، الحديث نتاع علي، إلا إذا كانت الشمس مرتفعة. وعندنا حديث نتاع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النهي فقط عند غروب الشمس أو لا عند الشروق، ويجوز تصلي بين ديك الشيء. أفهمنا أن يجوز للإنسان يصلي بعد العصر النوافل. يجي واحد يقولنا هل أحاديث بالنهي؟ نقول له نعم، الأحاديث النهي من العصر حتى الغروب، ثم أحاديث أخرى كتقيد ديك الشيء، ما بقاتش مطلقة هيدا، كتقولنا فقط عند الغروب، هذا هو النهي، لأنها كتغرب بين قرن الشيطان وكتطلع بين قرن الشيطان. المشكل اللي بقى لنا دابا، حنا عارفين الرواتب، الرواتب وهي جوج الركعات اللي كنصليو قبل الصلاة الفرضية، يعني جوج الركعات بقى قبل الفجر، وجوج الركعات قبل الظهر وبعد الظهر، وعندنا بعد قبل العصر. ولكن واش سمعتوا شي صلاة بعد العصر؟ يعني العصر عنده حتى هو ركعتين قبل وركعتين بعد. هذه هي الركعتين بعد العصر اللي خصنا نهضروا عليها الآن. واش كاينين؟ لأن دابا راه تروج هاد الشيء والناس كيهضروا عليها وخصنا نفهموا هذا الأمر. دابا غادي نشوف مع المسؤول هذا الموضوع، ربما غادي ياخذنا ربع ساعة أو 10 دقائق. صدر لك المسؤول. بون بور سو سوجي دو دو ركعات سوغاتوار بور العصر با بور اسك اون انتام سو بوان لا سا بو نو بروندر دي مينوت او الوغ اون لو ليس بور لو بروميير بور جودي. بون اون فا مي فيت تريز اتانسيون بارسو كو جو فو رامين لي بوان او فو انتوندي بارفوا دي جون سو ديسبيت سو باغار même s'insulter. Pour retenir ça, pour que vous allez comprendre que quand vous entendez des gens parler, allez tout doucement, ne dites pas ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, où t'as été chercher ça. Posez la question, allez faire votre recherche et vous allez voir la chose. Maintenant, on va vous ramener quelque chose. C'est-à-dire, Salat al-Asr, il peut avoir des deux rak'at après. C'est ce qu'on va voir. هنايا الاخوه والاخوات غادي ننبهوا على شي حاجه. المشكل هو هذا، الانسان خصو يمشي غير بشويه، فكتجبر الناس متدابزين في المساجد، انت جاهل، انت ما كتعرفش منين جبتي هذا الشيء، وكيتخاصم علاش؟ لان سمع واحد الحديث في البخاري وبدا كيقتل به عباد الله، كيقطع الريوس. واش ما سمعتي شي حاجه اخرى؟ دابا هنايا علاش غادي نهضروا على النقطه؟ كنهضروا عليها باش ما تدابزوش، نهضروا عليها باش ما تدابزوش. حنا اللي عارفين في الكتب الفقهيه كل شيء اللي كنقراو، كنعرفوا ان العصر ما عنده ركعتين البعديه، ما عنده ركعتين القبليه واخا، ولكن بعد الا فيه الناي. حتى ان شفنا الناس كيدخلوا المسجد ما كيدير حتى تحيه المسجد وكيجلس. فكيفاش انتم دابا عاد غتجيبونا مشكل اخر وان بعض العصر راه عنده جوج ركعات الراتبه ديالو، يعني عنده جوج من قبل وعنده بعد. شاش كانوا غادي نشوفوا الان. في سلسله الاحاديث الصحيحه في الجزء السادس عشرة عشرة او الجزء السادس والثاني وتسعود وعشرين عشرين هي 2920 وألف وعشرة، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، هذا في ابن أبي شيبة في المصنف يعني الجزء الأول 352، قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقيل له، فقالوا له اش كدير؟ فقال سألت عائشة فقالت كان لا يدع ركعتين، أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. هنا دابا عاود دخلنا في شي أمور أخرى. دروس حديث كيتي رابورتي باغ ابن أبي شيبة دون سون ليفغ المصنف طوم 2 باج 352، إبراهيم بن محمد ابن المنتشر رابورت سور سون بير، إل دي أن جور لوي ميم إل بريي دو ركعات أبغي العصر، سيتادير دي كيلا فيني العصر إلا بريي لي دو ركعات دو العصر دو سوغيغاتوار، إي أون لوي أ بارلي دو سا، أون لوي أ دي كيسكو تو في لا، إل دي جي بوزي لا كيستيون باسكو إلا في أن أوتر كومبانيون لو فير. Il dit, ra'aytu masruqan yusallihima. Il dit, alors j'ai posé la question à Aïcha. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire à Aïcha. Écoutez bien mes frères et sœurs. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux rak'at qu'on ne les laisse jamais. Deux rak'at, on ne les laisse jamais. Deux rak'at avant la prière de subh, c'est-à-dire le fajr, qu'on appelle le fajr, mais c'est la même chose, le fajr et le subh. C'est-à-dire les deux rak'at secouratoires avant le matin. Et deux rak'at après l'asr. Allahu Akbar. Deux rak'at après l'asr. Et Ali nous a dit, il n'a jamais vu le prophète prier deux rak'at après l'asr. Et ici, Aïcha nous dit que deux rak'at, le prophète ne les a jamais laissés. Deux rak'at avant le fajr et deux rak'at après l'asr. C'est pour ça qu'on a vu Ali prier même dans le voyage. Deux rak'at après l'asr. Il les a fait comme deux rak'at du matin. Car le prophète ne laissait pas les deux rak'at du matin, même dans le voyage. Donc, on voit bien que Aïcha nous apprend quelque chose d'autre. Que le prophète n'a jamais délaissé deux rak'at avant la prière du matin et deux rak'at après la prière de l'asr. On appelle ça alors les surrogatoires de l'asr. Ratiba de l'asr. Et donc, nous avons Ibn al-Muntashir qui dit à l'Abbah, qui dit à l'Abbah, أنه واحد مرة صلى بعد العصر جوج ركعات. فقالوا له اش كدير؟ كيقول سقسيت عائشة. علاش؟ لأنه هو كيقول إني رأيت مسروقا يصليهما. واحد الصحابي قال شاف واحد الصحابي اخر مسروق رضي الله عنه كيصلي حتى هو جوج ركعات. قال فسقسى عائشة رضي الله عنه، واسمعوا مزيان دابا، مشى سقسى عائشة رضي الله عنها قالت له جوج ركعات ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم كيخليهم ابدا، جوج ركعات بعد الصلاة تاع الصبح وهي السنة الركعتين اللي معروفة، وجوج ركعات بعد العصر. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي مور ولا العصر ركعتين، يعني الراتبة نتاع العصر البعدية. ايه، قال الشيخ الالباني رحمه الله وهذا اسناد صحيح غاية على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث صحيح، الرجال اللي هنا في هذا السند هادو هما رجال نتاع مسلم والبخاري. وكاين حديث اخر كيقول الشيخ الالباني في ارواء الغليل في الجزء الثاني الصفحه 180 تحت الرقم الحديث 441، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، أخرجه البخاري. واسمعوا مزيان وتبعوا مزيان باش ما يوقع الناس كيقول عائشة رضي الله عنها كتقول زوج الركعات ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم كيخليهم لا في السرية ولا في العلانية، زوج الركعات قبل الصبح وزوج الركعات بعد العصر. شكون خرجوا؟ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنها، وله عند مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي طرق أخرى عنها. أيوة هالحديث عائشة كتقولنا زوج الركعات ما خلاهمش الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج الركعات يعني السنة متاع الصبح وزوج الركعات بعد العصر. ألوغيسي الشيخ الألباني دون الإرواء الغليل توم 2 باج 188 لو نيميرو دو حديث 441 il dit Aïcha رضي الله عنها il dit deux rak'at le prophète صلى الله عليه وسلم il les a jamais laissé deux rak'at avant la prière de sauf de matin et deux rak'at après l'asr a été rapporté par le Bukhari Muslim والنسائي وأحمد sur la chaîne de transmission عبد الرحمن بن الأسود sur son père. Alors, retenez bien ça. Aïcha est en train de nous dire que le prophète n'a jamais laissé deux rak'at après l'asr. On va voir après comment le prophète il a interdit après l'asr. L'autre dit on n'a jamais vu le prophète prier après l'asr. Et on a des hadiths maintenant, le prophète prie après l'asr deux rak'at. Vous allez comprendre après, Inch'Allah. Dans un autre hadith, حديث آخر عن أشعث بن أبي الشعثاء قال خرجت مع أبي واسمه سليم بن الأسود المحاربي وعمر بن ميمون والأسود بن يزيد وأبي وائل فكانوا يصلون بعد العصر، ثم روى مثله عن جمع من السلف منهم الزبير بن العوام وابنه عبد الله رضي الله عنهما وكذا علي رضي الله عنه وأبو برد بن أبي موسى. هنا يا ماشي غير صحابي واحد، هذا كل شيء كيقول هذا أشعث بن أبي الشعثاء قال خرجت مع أبا واسمه انت أبا هو سليم بن الأسود المحاربي وعمر بن ميمون والأسود بن يزيد وأبي وائل فكانوا يصلون بعد العصر، كانوا كيصلوا بعد العصر ركعتين. ثم ماشي غير هادو، ثم روى مثله عن جمع من السلف، السلف كانوا كيصليو بعد صلاة العصر ركعتين، منهم الزبير ابن العوام وابنه عبد الله رضي الله عنهما وكذا علي رضي الله عنه وأبو برد ابن أبي موسى. دونك نوت حديث إيسي أشعث بن أبي الشعثاء إل دي جي سوغتي أن جوغ أفيك مون بيغ إلو نو دو سون بيغ سليم بن الأسود المحاربي. Il dit, il y avait son père, wa Amr ibn Maymoun, wa al-Aswad ibn Yazid, wa Abi Wa'il, et tous ceux-là priaient deux rak'at après l'asr. Écoutez bien, tous ses compagnons priaient après l'asr deux rak'at. Il dit aussi, ça a été rapporté sur ces deux autres prédécesseurs de Salaf Saleh. Il y a parmi eux Zubayr ibn al-Awwam, ou son fils Abdullah, radiyallahu anhuma. هالو كومبانيون زبير وكذا علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وابو برد بن ابي موسى tous ces gens ces compagnons priaient deux rak'at après l'asr. Et pourtant quand on cherche dans les livres pour les prières rawatib on n'entend jamais parler de ça. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il dit فمن الخطأ الشائع في كتب الفقه النهي عن هاتين الركعتين. إذا الشيخ الألباني كيقول هذا خطأ كبير اللي كنجمرو في الكتب نتاع الفقه، أن في ديك الكتب كينهيو الناس باش ما تصليش ركعتين بعد العصر، وحنا كنشوفوا كل شيء هذه الأحاديث. وعدم ذكرهما في زمرة سنن الرواتب مع ثبوت مداومته صلى الله عليه وسلم عليهما كما كان يداوم على ركعتي الفجر، ولا دليل على نسخهما ولا على أنهما من خصوصيته صلى الله عليه وسلم. كيف وأعرف الناس بهما يحافظ عليهما وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن وافقها من الصحابة والسلف كما تقدم؟ وأضاف إلى ذلك أن النصوص الناهية بعمومها عن الصلاة بعد العصر هي مقيدة بالأحاديث الأخرى الصريحة بإباحة الصلاة قبل اصفرار الشمس، ومنها حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، وهو حديث صحيح جاء من أكثر من الطرق. إسي شيخ الألباني دي alors c'est une erreur fatale de trouver dans les livres de الفقه des ulama qui interdisent les gens de prier ces deux rak'at après l'asr et de ne pas inscrire que ces deux rak'at de l'asr c'est parmi les surrogatoires al-rawatib qui appartient à l'asr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à les prier comme Aïcha radiallahu anha, il nous a dit il ne a jamais laissé deux rak'at après l'asr, et en plus de dire que ça spécifiquement pour le prophète, il dit non, parce que Aïcha et tous les compagnons qu'on a cités priaient les deux rak'at après l'asr. Et c'est là qu'il dit, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, que Aïcha radiallahu anha, il les a associés ces deux rak'at avec la prière, avec les deux rak'at du matin et les deux rak'at du dhuhr dans le hadith. Écoutez bien ça. أن حديث عائشة، اسمعوا مزيان هذا الحديث نتاع عائشة. عن المقدام بن شريح، نعم، عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، اسمعوا مزيان هذه، فقالت كان يصلي الهجير أي الظهر ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قلت، يعني المقدام، قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما، فقالت كان عمر رضي الله عنه يصليهما وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام جهال جداد في الإسلام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر وقد أحسن. شوفوا هذا الحديث، écoutez bien ce hadith de المقدام. Il dit j'ai posé la question à Aïcha رضي الله عنها pour lui dire c'était comment la prière du prophète صلى الله عليه وسلم، et il dit le prophète quand il priait salat al-dhuhr il priait deux rak'at après. Et quand il priait salat al-asr, il priait deux rak'at après. Et Maqdam, il dit, mais Omar ibn al-Khattab frappait les gens. Il frappait les gens qui voyaient prier après l'asr. Il leur dit, vous ne devrez pas prier après l'asr. Il les frappait, Omar. Écoutez bien ce qu'Aïcha va dire. Très important cette parole de Aïcha radiallahu anha. Il dit, فقالت كان عمر رضي الله عنه يصليهما. Écoutez bien, Aïcha, il dit à celui-là qui a vu Omar frapper les gens qui priaient après l'asr, Aïcha, il lui dit, mais Omar, lui-même, il priait deux rak'at après l'asr. Il frappait les gens, mais lui-même, il priait deux rak'at après l'asr. Écoutez bien pourquoi. وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم et Omar, il sait bien que le prophète, il priait deux rak'at après l'asr. ولكن قومك أهل اليمن, car celui qui a posé la question à Aïcha, et qu'il a vu le prophète frapper, Omar frapper les gens, il dit, mais ta communauté de l'Yémen, qu'on touram, des canailles, des stupides, c'était de nouveau. Il dit parce qu'il priait d'or, et il restait à faire des nawafil sans arrêt, non-stop, jusqu'au l'asr. Et après, il priait l'asr, et continuait à prier des nawafil, des surrogatoires après l'asr, jusqu'au coucher du soleil. Alors Omar il les a frappés. Et Aïcha elle dit, وقد أحسن. Il a bien fait Omar de les frapper. Vous voyez la différence. C'est quelqu'un qui vient te dire, oui, mais Omar, il frappait les gens, qu'il les priait. Et le hadith authentique, qui va dire, oh ben oui, c'est Omar frappait les gens parce qu'il priait après l'Asr. Mais pourquoi il le frappait? Et que lui-même, il le priait, ces deux rakats. Il frappait de peur, car il a vu les gens qui sont nouveaux dans l'islam, qui ne connaissent rien, et continuent à prier jusqu'ils tombent dans l'heure de l'interdiction, c'est-à-dire l'heure du coucher de soleil, ou alors qu'ils continuent à prier près le matin ou jusqu'au lever de soleil. Voilà pourquoi Omar, il frappait. Et Aïcha, il dit encore, il a bien fait Omar de les frapper, ces gens-là. Cela, il faut leur... Alors Omar, il les frappait, pourquoi? Simplement pour fermer les portes à ces gens-là, de ne pas prier au coucher de soleil. Alors c'est pour ça qu'ils ne priaient plus après l'Asr. Et bien, il y a un hadith de l'Hadith. Il y a un hadith de Aïcha, radiyallahu anha, على الصلاة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيصلي الظهر كيصلي بعدها ركعتين ومني كيصلي العصر كيصلي بعدها ركعتين. قال هو هذاك اللي سقسى عن المقدام هو من اليمن؟ قال لا، ولكن عمر بن الخطاب كان كيضرب عليها الناس وكينها. فقالت له هي عائشة رضي الله عنها ورا عمر نيت هو راه كيصلي ديك الركعتين قبل بعد العصر، وعمر راه كيعرف وشا وكيعرف بأنه الرسول كان كيصليهم، ولكن القوم ديالك نتاع اليمن قوم طغام، يعني ما عندهمش معلومات وجهال، كانوا كيصليوا الظهر وما كيوقفوش حتى العصر، وكيصليوا العصر وما كيوقفوش حتى الغروب الشمس. قالوا فلذلك عمر بن الخطاب كان كيضربهم، وكتقول عائشه وراه عمر دار مزيان من يضربهم. اذا شنو عندنا هنا؟ عندنا عمر بن الخطاب كيضرب الناس اللي كيصليوا بعد العصر، الا جاب لك شي واحد هذا الحديث قول له صافي ها هو كيضرب الناس. اي كيضربهم لانهما ما عندهمش المعلومات الكامله. وخايف عمر انهم يصليوها وعند غروب الشمس وديك الساعه يطيحوا في الحرم، فلذلك منعهم ما يصليوش. اذا عندنا المفهوم ان عندنا واحد الحديث اخر هو عند الطحاوي واخرجه احمد وابن حبان الى غير ذلك. قال شريح بن هانئ سالت عائشه عن الصلاه بعد العصر فقالت صلي، انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك عن الصلاه اذا طلعت الشمس. هنا هذا كيسقسي كيقول له العائشة الصلاة بعد العصر، قالت له صلي، الرسول فقط راه نهى على طلوع الشمس وغروب الشمس. دون ان اوتر حديث ان كي بوز لا كيستيون عائشة رضي الله عنها لا بريير ابغي العصر، يدي وي بري كار لو بروفيت صلى الله عليه وسلم سامبلمون إل فو با كو فو بريي او ليفي دو سولي اي او كوشو دو سولي. الوغ على فان اون فوا بيان كو لا كونكلوزيون دو سا que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait deux rak'at. D'ailleurs, dans le hadith de Umm Salama, les deux rak'at qu'il avait fait après l'asr, c'était des deux rak'at de dur. Aïcha, il dit, à partir de ce moment, c'est-à-dire avant, le prophète ne priait pas après l'asr. Mais à partir de ce moment-là, qu'il a laissé les deux rak'at de dur et qu'il les a priés après l'asr, il dit à Aïcha, il les a plus laissés, c'est fini. Il a fait ses deux rak'at après l'asr tout le temps. Et donc, nous avons ici, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ces deux rak'at après l'asr. Quand est-ce qu'il a fait ces deux rak'at après l'asr? Il a fait ces hadiths de Umm Salama, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les nafilans de l'adhur, après l'asr, il a fait les nafilans. فهنايا كتقول عائشه من هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلاش جوج د الركعات. اذا الان افهمنا ان الرسول ما كانش كيصليهم نعم بعد العصر، ولكن نهار اللي صلى جوج د الركعات الانسان تاع الظهر وصلاهم بعد العصر داوم عليها ردهم تاع السنه د العصر. فهنا فهمنا الان ان الرسول فعلا ما كانش كيصلي بعد العصر، واللي جابوا الاحاديث بعد العصر هما هادو، ولكن النهار اللي صلى السنه نتاع الظهر بعد العصر وداوم عليها. قالت عائشه رضي الله عنها من ذيك النهار ما خلاش جوج الركعات بعد صلاه العصر. المهم غادي نوقفوا هنايا، وكان عندنا تحيه المسجد الناهي ديالها، ولكن ان شاء الله غيجي في قضيه نتاع الجمعه او شي وقت اخر ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. J'avais encore à parler de Tahiyat al-Masjid, mais on va le laisser peut-être dans un autre moment, peut-être dans la mosquée, compte ou dans les discussions. Salam alaikum.